Welkom bij Politiek. Ek is Erns van Sel en saam in die atelier is Paul Maritz, Herman Pretorius en Daniel Eloff. En in vandagse episode, Gadi dreig bomme, Lesofiese sikkelsomme en Tele bring die blomme.
As hy baie oulike klik daar so erns, ons is regtig beïndruk. Ons spring weg met Gadi dreig bomme en nou deesdae kan mens nie eers meer in vrede bid nie, erns.
Nee wat, dit is eintlik nou iets wat nogal die sosiale media laat gons het en toe dit oorgespoel in die hoofstroom media in, want wat gebeur het was, Gadi Gadi, die sekretaris-generaal van die EFF, het gedink dit is slim en wys en gaan baie populair wees om uit te tweet dat, in wel, kom ons gee eers miskien 'n bietjie konteks, hy het gereageer op 'n video wat Angus Bagger, wat ek dink al ons luisteraars weet wie hy is, vrygestel het, waar hy gesê het dat, en ek dink ek vertaal het reg, waar hy gesê het dat die Afrikaners en die Jode is die enigste volke op aarde wat ooit 'n gelofte met God gemaak het. En, ok, so, daai is uit die pad uit. Toe het Gadi Gadi gereageer daarop en in sy tweet gesê dat hy sal graag wil sien dat daar kleefmyne, dink ek is die regte woord, hy het die woord limpet mines gebruik, by die stadion waar Angus Bagger volgende jaar gaan sy preek doen, dat daar die landmyne daar of kleefmyne daar geplant moet word, of hy sal graag wil sien dat dit gebeur. En toe wat gebeur het is dat, maar ek miskien dus die tydlyn gee, so toe die eerste wel, toe op die ouend het hy sy tweet delete, en nou sê, is daar 'n groot debat in die gang, is dit genoeg? Nou, wel eerstens, Afriforum het nie gedink, dis genoeg nie, so Afriforum het toe vir Gadi Gadi gaan aankla by die Suid-Afrikaanse polisie, vir aanhitsing tot geweld. En nou kom ons kyk net gevinnig na die tydlyn, voor ek hier vir die manne gaan oorgee. So die 1 November, toe het Angus Bagger jammer gesê vir wat hy gesê het, en hy het dit teruggetrek. Toe die 5 November, toe maak meneer Gadi Gadi sy dreigende tweet, en toe op die 6 November toe gebeur daar iets interessant, toe het Ernst Roets van Afriforum getweet dat hy sal graag wil hê dat Gadi Gadi vervolg moet word, en toe 3 ure later toe verwyder meneer Gadi sy tweet van sosiale media af en sê maar hy neem nou in ag dat Angus Bagger het jammer gesê, en hy is teleurgesteld dat dit 'n dreigement in sy eie woorde gevat het vir meneer Angus om jammer te sê. Maar ja, vat dit soos jy wil, manne, ek sien julle het allemaal brand om iets te sê.
Ok, van my kant af wil ek het sê, dat ons kan, denk ek, ure praat oor Angus Bagger's gebrekkige theologie en net wat hy gesê het en alles. Ek denk dit is die punt van die gesprek vandag. Wat vir my interessant is, is die gevolge wat hierdie nou het. En dit vind natuurlijk in die breer context van die EFF's nationale conferentie wat in december plaasvind, speel het teen af. Ons sien dat die EFF is besig om recht te hou te vat van alle kante af en dat die druk is besig om aansienlik hoër te word vir hulle. En ek dink, hierdie gaan is maar net nog verdere druk wat op die partij uitgeoefen word, en ek dink hierdie gaan 10 ten 1, en ek maak nou maar die brave voorspelling, dink ek gaan die einde wees van Gadi's hoofvlak betrokkenheid by die EFF. Ek dink hy gaan op die sy geskuif word, ek dink die tweet is nie goed ontvang deur die Suid-Afrikaanse publiek nie, en ek dink ons gaan teen einde van December sien dat hy nou nie meer verskriklike hoë posisie in die EFF gaan hê nie, nie noodwendig uitsluitlik te danke aan hierdie tweet nie, hy is bekend vir verskeie onsinnige tweets en onverantwoordelike tweets wat al voorheen gemaak het, maar ek dink hierdie is nou maar die finale spyker in die doodskus vir Gadi.
Daniel, wat ek, jy weet, in 'n sekere mate om te saamstem, verskil ek in die sin dat ek dink die EFF gaan noodwendig iets daan doen. Ek dink eerlik waar Gadi se krisis van bestaan is 'n krisis van bestaan wat die hele EFF het. Die uitdaging is dat dit wat hy gesê het is nie inherent teen hulle partylyn nie. Dit wat hy gesê het is nie anders as wat Ndlozi gesê het oor die wêreldbeker nie. Dis nie anders as wat Chiwambo in Februarie gesê het nie, en is nie anders as wat Malema al van 2011 net na uit die ANC uit is gesê het nie. Die punt is, hulle het hierdie ver linkse rassepolitiek probeer speel en Cyril Ramaphosa het 'n groot deel daarvan ingesluk deur self nou basis te sê, alle wit mense het skuld en so aan, dit maak ons woedend natuurlik, en ons allemaal het op sosiale media daar oor kommentaar gelever, maar die punt is, Cyril Ramaphosa is redelijk slim, hy doen het as pris, want hy maak die EFF se ruimte baie klein, en hy skuif hulle bitter ver links.
Ek wil net gehoor, as jy praat van Cyril, waarvan praat jy?
Ek praat spesifiek van as hy in die parlement gesê het dat alle wit mense deel gehad aan apartheid.
Want daai is nie 'n onlangse video nie.
Nee, geldig, maar dit is iets wat hy gesê het en is iets wat hy nie amptelik ontken het onlangs nie.
En hy het in die EFF era dit gesê.
Ja, so en die lank en die kort is hy jy weet, die EFF se beweegruimte raak verskriklik min. So hulle moet besluit, is hulle 'n meer radikale linkse party of moet hulle met 'n ander plan vorendag? Maar ek dink hulle het die vermoë om met 'n ander plan vorendag te kom nie.
Reg. En ek dink wat ons ook hierso sien is dat wel daar is bietjie ek het so bietjie gelees van sprake dat meneer Godric miskien nie meer sy posisie gaan hê binnekort nie, maar ek dink nie dit gaan weens hierdie tweet wees nie. Ek dink daar's ander interne redes vir hoekom dit nie. Die EFF gaan op die oomblik deur 'n woord wat nogal ironies gebruik en wat deur 'n transformasie, maar wat op die ouend gaan gebeur is ek dink daar gaan 'n paar nuwe gesigte miskien verskyn binnekort, maar dit gaan nie vir die redes wees hoekom Suid-Afrikaners optimistiese Suid-Afrikaners dalk sal wil hê dit moet wees nie, maar eerder vir ander interne redes. Maar ja, ek dink ek het klaar meestal gesê van wat ek dink, wel almal op die paneel vandag as politiek nou as kan sê is 'n politiek paneel het vandag al het al vandag en ek het goed opgesom, maar die laaste gedagte miskien het daar is dat hierdie is soos Paul sê die modus operandi van die EFF. Dit het my nie geskok toe ek die eerste keer dit lees nie, want ek is al so gedesentraliseer teen dit dat ons kom nou by 'n punt waar ek dink ja is iets wat die EFF kan sê wat regtig so Suid-Afrikaners gaan naarmaak in hulle maag nie.
Ek stem saam, en as net 'n laaste gedagte van my kant af is ek stem jou saam, dit gaan nie oor hierdie tweet wees dat ek dink Gardig se eindig veroorsaak gaan word nie. Ek dink dit is die breër konteks, maar wat ons net moet besef, die EFF soos enige revolusionêre marxistiese beweging wat ons al in die geskiedenis gesien het, word gebou en sentraliseer dit beweeg om sentrale figuur, in hierdie geval is het Julius Malema, en ons sien dat weens al die skandale, weens al hierdie verskriklike nuus wat die afgelope 4-5 jaar plaasgevind het, dat daai druk begin al hoor word, en ons sien dat daar's nou interne spanning, daar's 'n Mpofu kamp, 'n duidelike Mpofu kamp binne die EFF, en daar's 'n duidelike Malema kamp, en die EFF, soos enige marxistiese revolutionêre beweging, het dieselfde modus operandi soos wat hulle in die Saalhuis, wat die sit in die Saalhuis saga het, hulle die rule of two, daar's altyd een wat die leier is, die sterk ene, en dan sal sy opvolger, en dan op 'n ou en gaan hulle beklei, en een van hulle gaan die wenner wees, en dan begin die proses net weer van vooraf. Ons het dit gesien in Sowjet-Rusland, daar was die sterk reël van 2 dae gewees, en elke keer dan was daar opvolger, wat hulle nou maar net opvolg, en dan gaan die proses so aan vir jare aan een.
Nee, kyk, ek moet sê, wat my nogal stref van hierdie hele situasie is, ek dink hierdie is die begin van die einde, nie net vir Godric Gadi nie, maar ek dink vir die hele EFF. Ek dink hulle het die piek van hulle politieke invloed bereik, ek dink hulle het die piek van hulle politieke steun bereik in Mei hierdie jaar, want die probleem is, as jy gaan kyk, die party se strukturele probleme.
Bedoel jy in Mei soos die maand, of in jou soos
in Herman? In innerlik, ek manifesteer die piek van hulle politieke soort van hoogtepunt. Ek dink niemand kan daarmee strei nie, ek dra rooi vellies. Maar die as mens gaan kyk na die aantal LP's van die party wat nie 'n volledige termyn dien nie. Hulle het die hoogste verlies aan LP tempo van alle politieke partye. Ek dink 60% van hulle LP's wat begin sit, maak nie die parlementêre termyn klaar nie. So dis die een kwessie, dit hou op 'n baie baie ongesonde en onstabiele party. En dan tweedens die jeug van Suid-Afrika, die radikale, gefrustreerde, sosio-ekonomies uitgeslote jeug van Suid-Afrika, het, ek dink, vir 'n lang tyd in meneer Malema en sy trawante 'n hoop gesien, 'n nuwe voertuig vir hulle ambisies, maar ek dink VBS en al daai tipe skandale, die afstand wat daar is tussen die EFF se retoriek en die EFF se leefstyle en integriteit en daai tipe goeders. Die kiesers sien dit en ek dink dit gaan hulle kos, en ek dink Desember nou met hulle konferensie wat voor lê, is die begin van die einde. Op 'n feitelike vlak, nie net op 'n narratief vlak nie.
Nou ja, gepraat van dinge wat begin en dinge wat eindig, is natuurlik amper Kersfees, en ons die by politiek besluit, ons gaan 'n bietjie vir jou as luisteraar ietsie weggee, omdat jy so getrou geluister het hierdie jaar. So, ons het onlangs 'n gesprek met Waldemar Pelser gehad, die van julle wat dit geluister het, het dit sekerlik geniet, en Waldemar het vir ons paar van sy boeke gegee wat ons kan uitdeel, so dit is 'n lekker boek In Gesprek met Waldemar, sy 100 beste ontledingsanalyses en beledigings, en wat ons gaan doen is, ons gaan op sosiale media gaan ons 'n klomp kategorieë plaas vir jou om te stem, ek is technologies gestremd, maar ek is seker tussen Daniel en Ernst sal hulle dit vir ons kan oplos, en ons het 'n paar kategorieë, die hofnaar van die jaar, die politikus van die jaar, die boek van die jaar, Suid-Afrikaner van die jaar, nie story van die jaar, podsending van die jaar, en uiteindelik die nuusmaker van die jaar. Al wat jy moet doen om in aanmerking te kom om die boek te wen, is jy moet gaan stem in elkeen van die kategorieë. As jy dit op sosiale media sou deel, gaan jy natuurlik sterker oorweeg word. So op die einde van die dag, ons gaan tot so einde November, gaan ons hierdie stemproses laat hardloop, en dan kan jy Kersfees op die strand sit met jou boek, en politiek in die ore en jou Waldemar boek op jou skoot en jy gaan nie 'n meisie kry nie. Ek grap, maar
hoekom kyk jy vir my as jy dit sê?
Dit is 'n lekker kompetisie vir jou as politiek luisteraar. Ons sien nou uit om te sien wat jy dink. Ons kom aan by ons volgende story en dit gaan oor Lesufi se sukkelsomme. Nou ons weet dat meneer Paniaza Lesufi vas oortuig is dat hy die beste politikus in Suid-Afrika is sedert Nelson Mandela se uittrede. Skynbaar is hy nie so goed met die somme nie, al is hy LER vir onderwys. Herman, wil jy hieroor praat of wil jy ons met dit maar net los en net sug?
Ons kan, ek dink ons kan beide doen, so ek gaan begin. Die ding is, in die paar weke gelede het die Sowetan verslag gegee oor opmerking wat meneer Lesufi in die Gautengse wetgewer gemaak het in die aksie op die DA se skademinister, skade LER moet ek sê, van onderwys in Gauteng, oor onbehoorlike besteding in die onderwysdepartement van 1.2 miljard rand. Nou, dit is eerstens kommerwekkend, en wat dit meer kommerwekkend maak, is meneer Lesufi se verweer was, as het ware, nee, dit was nie 1.2 miljard rand, nee, dit was 202 miljoen rand, so onbehoorlike besteding. So ek weet nie van julle nie, maar as ek by die werk kom en ek sê, weet jy, ek het net 2.2 miljoen rand, so onbehoorlike besteding in my departement, dan sal ek nie gelukwensing noodwendig verwag nie. So dis die een probleem, en dan die ander twee kwesties, waar meneer Lesufi 'n bietjie in die act uit, is die plasingstelsel het misluk om meer as 30.000 graad 1 en graad 8 te plaas tot die groot frustrasie en regmatige frustrasie van ouers in Gauteng. En die laaste ding wat die afgelope tyd 'n bietjie my spesifiek oor meneer Lesufi ontstig het, was 'n webtuiste van omtrent 'n maand gelede waar hulle volgens meneer Lesufi 6 jaar spandeer het om hierdie webtuiste te ontwikkel. Maar as mens daarna kyk, dan is dit gratis open source web elemente en daar ontbreek basiese protokolle soos HTTPS wat 'n databeskermingsprotokol is. En gebaseer op daai drie goeters hierdie instituut vir rasverhoudings toe besluit om meneer Lesufi na die openbare beskermer toe of om 'n klag teen hom in sy departement te gaan lê oor wanadministrasie. En ek moet sê, daar sou is interessante belangstelling van alle oorde, maar wat my opval is ons hoor niks van meneer Lesufi self nie. Ons probeer om kontak, ons by die ERR probeer met hom kontak maak en hierdie ding uitsorteer. Ons hoor niks.
Dit is baie maklik om sy aandag te kry, Herman. Jy net soos 'n nuwe Suid-Afrikaanse vlag vat en hom baie strategies vou en dan 'n foto daarvan neem, dan sal hy definitief reageer en jy toe terugkom.
Ja, begin 'n Afrikaanse skool.
Hoekom dink jy het ek 'n klomp faf onderbroeke gekoop? En verstaan, ek spandeer my dae buite die Gautengse onderwysdepartement.
Dis nie hoekom jy 'n klomp faf onderbroeke
faf plaag.
Weet jy, kom ons, wat is die volgende onderwerp?
So net vinnig om hierdie punt vinnig tot einde te dryf. Die eenvoudige punt is hierdie. Die mense wat veronderstel was om deur die ANC regering gehelp te word, is besig om ernstig deur hulle teleurgestel te word. In hierdie selfde week, in aansluiting by wat Lesufi gesê het, het dit uitgekom dat NSFAS meer as 'n miljard rand se onredelike, ek soek nou vir 'n lekker woord, maar se ongereguleerde betalings maak het. Nie noodwendig oor uitbetalings aan NSFAS mense, soos wat hulle in die verlede gedoen het, sommer net aan rekeninge wat hulle nie noodwendig weet wie dit is nie. En hulle gaan nie al geld terugkry nie. Ons weet al klaar dat NSFAS se terugkry syfer iets is 9%, dis van elke rand wat hulle betaal kry hulle 9 sent terug. om dit terug te rol in die systeem in. So meeste mense betaal dit net nie terug nie, want hulle dink onderrig moet verniet wees, en dis die ANC se eie baba waar hulle geboorte gee het. Maar die punt is dat soveel miljoene rande, dat al amper 1 miljard rand word, wat jong mense moes help om 'n toekoms vir hulle self te bou, en om kwalifikasies te kry wat hierdie land brood nodig het, is teleurgestel deur die einste ANC regering, wat hulle ouers geglo en gehoop het vir hulle beter toekoms gaan gee.
En die frustrasie hier ook, is hierdie miljarde rande wat spandeer word, wie se geld is dit? Is jou geld, is my geld, is ons belastinggeld, is ons ouers se belastinggeld, wat ons betaal onder druk en onder dwang, maar ons allemaal weet dat Suid-Afrika regtig vooruit moet gaan, en ek dink, minstens van my perspektief, af het die staat 'n rol hierom te speel. Maar as die staat op hierdie basiese vlak misluk, as 'n graad 1 nie kan uitsien na sy eerste dag van grootskool nie, omdat meneer Lesufi by ouers die vryheid weggeneem het om hulle kinders te plaas in die skole wat die ouers goed dink, dan moet jy fundamentele vrae hierso begin vra. As jy makliker 'n fiktiewe oranje, blanje, blou in Yokohama kan sien, as die probleme in jou eie departement, dan, met respek hierdle, I put it to you, dat jy nie jou oog op die bal hou soos waai moet wees nie.
Dit is om my altyd net so eenvoudig, en dit word so duidelijk geïllustreer, en die verder kyk, daar's in ons hele land uitdagings in onderwijs. Ons almal is bewus daarvan, ons almal weer daarvan. Maar elke liewe jaar, sonder uitsondering, is Gauteng die heel grootste probleem, en het dit het absoluut net die meeste uitdaging.
Met die plasings.
Met die plasings. Elke liewe jaar is Gauteng se onderwijs een groot probleem. Nou, uit die aard van die saak, ja, daar is baie studenten hier, en ja, ons het een groot uitdaging met die kapasiteit. Maar, terselfde tyd het Gauteng aansienlik meer skole as al die ander provinsies, en het ons aansienlik meer hulpbronne. Dis net spesifiek, en ek kan het doodreg het eerlijk sê, meneer Lesufi se verantwoordelikheid, en op die ouene sy skuld.
Mag ek net die laaste punt maak op die besteding van geld? 2 weke gelede het Tutu Mboweni sy, wat is het, mini-begroting, sy medium-termijn begrotings toespraak, kan nie, dis een tekstels lang naam, maar waar hulle, waar hy aangekondig het, dat oor die volgende 3 jaar gaan die rente op staatsskuld loop ter waarde van 796 miljard rand oor die volgende 3 jaar. Nou, as mens meneer Lesufi se state-of-the-art smart skole gaan bou vir omtrent 50 miljoen rand elk, dan is dit meer as 13.000 sulke skole wat ons eenvoudig gaan verloor op die rente van die staat.
Nou gepraat van plekke waar die staat misluk en waar private entiteite dan soms moet intree, kom ons beweeg sommer oor na ons derde onderwerp van vandag se gesprek.
Ja, nou dit sal eintlik wonderlik wees as Erns hierdie onderwerp ingeleid, maar Afriforum het soveel goed gedoen hierdie week dat hy een van die stories vir my moes aanpas. Dankie Erns, ons waardeer dit. Die onderwerp is Sele bring blomme, en dit impliseer natuurlik dat die minister van polisie net absoluut niks doen nie. 26 Oktober 2014, ja, dis meer as 5 jaar terug, toe meeste van ons nog kykens was aan die universiteit tydse banke of nog op skool. Op daai stadium is bekende doelwagter van Bafana, Meiwa, Senzo Meiwa is vermoor. En is meer as 5 jaar later, en die ondersoeke is net absoluut pateties gedoen. Daar is baie onsekerheid, hy is oorlede by Kenzi Kumalo, of Kelly Kumalo, bekende sangeres, se ma se huis in Vosloorus, en hy het daarvan, en die Kumalo familie word nou geïmpliseer in 'n klomp groot, natuurlik 'n klomp teorieë. Maar die punt is dat die Meiwa familie het toe na Afriforum toe gedraai en gevra of Afriforum hulle kan help met die ondersoek, vir die eenvoudige rede dat die Suid-Afrikaanse regering nie lyk of hulle te veel belangstel nie, natuurlik by name van die Suid-Afrikaanse polisiediens. So Erns, wat hoop julle mee reg te kry, en wat dink julle is die boodskap wat mense moet saamvat?
Wel, eerstens, ek dink hierdie geval is maar net weer 'n bewys van dat Afriforum vir mense die burgerregte van Suid-Afrikaners probeer help, maar nie op dieselfde tyd ook enig iemand anders, of dit nou 'n lid van Afriforum is of nie, die beskerming van iemand anders se burgerregte is inherent die beskerming van jou eie. En ek dink dis wat hierso gebeur. Die Meiwa familie is byvoorbeeld nou nie lede van Afriforum nie, maar deur hierdie in hierdie saak te help ons eintlik ons lede op dieselfde tyd. Maar wat ook hierso interessant is vir my is die kommentaar eintlik deur ons minister van polisie wat gesê het dat hierdie is maar net 'n stand hier af vir die forum om vir hom en sy departemente te ontwrig slag lê. Maar toe hulle vir hom vra, maar weet hy waar die Mahiwa docket is, toe kan hy nie vir hulle antwoord nie. Toe dis so klink vir my daai docket is iewers in die
Wel, dit net hoe dit gaan. Is iemand wat in die strafregstelsel werk elke week, kan ek vir jou sê die dossiere raak altyd weg. Dit is net eenvoudig hoe die strafregstelsel funksioneer ongelukkig in Suid-Afrika.
Maar dit is werklik ongelooflik, want hierdie is dieselfde minister Kyle wat herhaaldelik sy top beamptes en ondersoekers en beloof het aan hierdie familie en ek bedoel as sulke so 'n prominente misdaadsgeval nie behoorlike aandag van die staat geniet nie, wat se kans staan Jan Alleman wat nie 'n staats begrafnis gaan kry nie, wat nie 'n direkte lyn na die Unie gebou kan hê nie, wat nie kan staat maak op honderde duisende Suid-Afrikaners se welwillendheid en se woede op hierdie gebied nie. Ek bedoel dit is diep ontstellend, nie net dat hierdie saak misluk nie, maar as hierdie saak misluk, dan is dit so 'n soort van 'n stormklok vir hoe sleg dit gaan met die res van die sake.
Absoluut. Maar kom ons sluit dan vandag se episode af met 'n bietjie internasionale nuus en ek wil sommer hierdie geleentheid gebruik oor ons internasionale nuus segment om 'n opdatering te gee oor wat besig is om te gebeur in die Verenigde State met Donald Trump se dis nog nie heeltemal konkrete ek weet nie wat is impeachment in Afrikaans, ek neem aan as verwydering of
afdanking, kan ons dalk sê afdanking.
Maar nietemin, vir die luisteraars wat nie mooi op hoogte is oor wat presies in die VSA besig is om te gebeur nie. Al vir van sedert die verkiesing van Donald Trump in 2016, is die demokrate in Amerika elke kort dan probeer hulle sê ons gaan nou vir Donald Trump verwyder. Hy het nou weer allerhande etiese reëls of wette oortree en hy moet verwyder word en dit natuurlik begin met die hele Russiese wat noem hulle dit
dit nie is daar begin nie, dit begin by sy belasting.
Ja, daar is net elke liewe keer
dit eintlik begin by sy verkiesing.
Sy verkiesing.
Ja, toe hulle eers wil hulle sê daar's masjiene wat verkeerd getel het, so hulle toe se hertel doen in 3 state, maar
ja, presies. Maar die punt is hulle probeer al vir jare en nou is die nuutste dat hulle beweer daar was nou dat Donald Trump het onbehoorlike invloed uitgeoefen oor Oekraïne deur wat hulle praat van 'n quid pro quo te hou van hulle, dat hy gesê het, hulle gaan net befondsing vir Oekraïne gee, militêre befondsing indien Oekraïne vir een van sy politieke opponente ondersoek. Nou, ons gaan sien hoe dit nou besig is om uit te speel, maar soos wat die story nou, ten minste in my opinie, soos wat die story ontwikkel, word dit al meer duidelik dat eintlik al wat hierdie is dit is onsmaaklike goed wat Donald Trump gedoen het, maar dis nie noodwendig gronde vir hom om verwyder te word nie. Ek het dit al baie politiek gesê, Donald Trump volgens my is nie 'n lekker ou nie, ek dink hy is aangename mense om mee te wees nie, ek dink Donald Trump jok gereeld, maar dit maak hom nie noodwendig 'n slegte president nie, ons sien ongelooflike rekordvlakke van indiensneming in Amerika, ons sien die ekonomie het vir baie lang verskriklik goed gegroei, en oor die algemeen is hy besig om heel goed te regeer in Amerika, beteken ek hou van hom nie, maar mense moet daarom krediet gee waar krediet verdien word. So ek dink dis op die ouene wat die vraag gaan wees in Amerika is, veral nou in die lig van die verkiesing wat volgende jaar gaan plaasvind, is hierdie skandes en hierdie buffelagtige gedrag van Donald Trump vir hulle so sleg, so verskriklik sleg dat hulle hom nie kan herverkies nie, of waardeer hulle meer die feit dat die ekonomie besig is om goed te groei en dat die land daarom redelik goed funksioneer op hierdie punt?
Ek dink wel, soos ek het lees, ek volg dit ook nogal noukeurig en dis vir my baie duidelik dat dit is maar net 'n baie briljante strategiese beweging. Want al wat hulle doen hierso is, soos wat jy gesê het Daniel, met die verkiesing wat nou volgende jaar opkom, hulle wil maar net hê die impeachment wolkie moet oor Donald Trump se kop hang om vir hulle 'n beter kans te gee, want op die oomblik die demokraat kandidaat is nou nie regtig kandidaat wat vir enigiemand baie vol selfvertroue maak nie. Ek weet ons praat nou hier van Joe, ek verkies die waarheid oor feite Biden, letterlik 'n quote van hom, en ja, ek dink op die ouend is dit maar net nog geplooi, maar wat vir my interessant is hier is hoe lei hulle met hulle samensweringsteorie is, hulle het maar net gegaan van die Russiese plot wat toe heeltemal plat geval het, te beweeg hulle maar net aan die naaste Slawiese land toe en gebruik hulle maar net dit as nog 'n etiket vir die volgende groot skandaal wat ook 10-1 gaan platval. Maar ja,
so, as mens gaan kyk na hoe dit altyd werk in 'n twee-partystelsel, dit werk altyd so dat jou ruimte om te groei lê of direk in die middel of baie polêr. Ja. En dit kom vir my voor asof die demokrate besef het hulle het die middel verloor, ten minste vir nou. Hulle kan die middel terugkry deur 'n kandidaat soos, ek dink selfs iemand soos, ek wil nou nie name noem nie, maar daar was sekere van die aanvanklike kandidate, wat ek dink 'n paar van die republikeine mee sou saamgaan. Demokrate wat openlik gelowig was, wat nie noodwendig saamgestem het, in terme van wapens en abortie en so aan nie. As die demokrate met die type kandidate gegaan het, sou hulle die onsekere republikeinse stemmers dalk gekry het. Maar nou dink ek, hulle dink daar's ruimte aan die ver linkerkant. Hulle dink daar's 'n klomp Amerikaners, veral jong Amerikaners, wat nie gaan stem het nie, omdat Bernie Sanders nie die kandidaat was nie, wat ook al, so hulle soek daai ruimte aan die ver linkerkant. En dis waarna toe hulle op hierdie stadium besig is om te ontwikkel. Ek dink, Daniel, om jou vraag te antwoord, hulle is besig om weg te beweeg van waar die massa stemmers is, en in terme van Trump, ek dink eerlik waar, hy gaan maar nie die een wees wat oorbly. Ek dink jy het gaan oor Trump nie. Ek dink daar's demokrate wat letterlik nie met 'n skoon gewete vir die demokrate party kan stem nie. Ja. So hulle gaan of wegbly of vir die republikeine stem met die wete dat daar mense is wat regtig omgee vir Amerika binne die republikeinse party of hulle daarvan hou of nie.
Iets wat my interessant is wat eintlik baie goed aanlas by wat jy nou gesê het, Paul, is daar was byvoorbeeld hier nou praat van hierdie baie sterk beweging ewes ek na die linkerkant toe. Daar's 'n Amerikaanse fact-checking webtuiste wat objektief behoort te wees, PolitiFact, en iets wat vir my baie snaaks was hierdie week is. Hulle het die fact gecheck want daar was 'n Republikein wat gesê het, "Julle die demokratiese kandidate wil almal vir onwettige immigrante verniet health of gesondheidsorg gee." En toe sê die PolitiFact, nee, dit is absoluut vals, hulle het nooit dit gesê nie. Toe antwoord hy op hulle tweet en hy post 'n video van een van die vorige debatte waar die vraag letterlik is, steek julle hand op as julle vir onwettige immigrante verniet gesondheidsorg sal gee en hulle almal het lande opgesteek. En ek dink dis presies wat Paul van praat. Want ons kom nou by 'n punt waar dit nie 'n belaglike standpunt is. Dis eintlik 'n baie redelike middelmatige centrist standpunt volgens die demokrate. En ek dink dis baie kommerwekkend vir die Amerikaners.
Goed, kom ons beweeg ook oor daarmee die episode op 'n blink kant bo af te sluit en ons eerste positiewe storie vir hierdie week is.
So wel daar ja, onlangs in die KFC. Ek is nie presies seker watter KFC nie, maar baie naby aan 'n venster.
Een van die 60,000 wat daar in Suid-Afrika
is. Is dit?
Ja, een van 60,000.
Maar ek wou sê dis 'n bietjie baie. Het 'n man sy verloofde, wel hulle is nou verloofd, is gevra om te trou in die KFC. Hy het gekniel en dit was baie glasvenster en toe neem iemand 'n video daarvan. En dis oulik om te sien hoe die hele Suid-Afrika betrokke geraak het. KFC het nou gesê, ek dink dat hulle gaan al die kos vir die troue verskaf en nou dat plekke hotelle en so aan in die ingeklimming sê die troue kan daar gehou word. Ek dink hulle het nou al 'n gratis witte brood.
Meer as 200 organisasies of individue het hulle hulp aangebied vir hierdie.
So ek is onlangs verloof en ek het baie moeite gedoen, 'n fancy funksie gemaak, maar ek het dit nie by KFC gedoen nie en ek is so klein bietjie spyt daaroor as ek sien
al die groot fout.
Dit was.
Ek dink as jy by KFC iemand vra om met jou te trou, ek dink die korrekte term is jy wing it.
Dis 'n geldige punt. Dis snaaks want wing en hoender so.
Dan gee jy vir my 'n bietjie hoendervleis.
Nou iets wat vir my hoendervleis gegee het hierdie afgelope week en 'n storie wat ek dink ons dalk vinnig kan bespreek. Vir sommige mense sal dit dalk 'n blinkkant bo wees. Maar die BLF, Black First Land First, is gederegistreer amptelik nou deur die IEC as 'n politieke party. En soos ek sê, vir baie mense dink ek is dit positief nie, maar ek weet Herman het 'n baie spesifieke en bepaalde opinie oor wat ek dink ek mee gaan saamstem, maar laat ek net eers hoor wat hy te sê het.
Ek voel dat vryheid van spraak en vryheid van assosiasie behoort te geld het in hierdie geval en dat BLF mag bestaan as 'n politieke party. Dit is vir my 'n kommerwekkende idee dat die staat mag ingryp en vir jou mag sê watter politieke party mag en mag nie bestaan nie. Ek dink dis kommerwekkend en om eerlik te wees, dit sou beter gewees het om hierdie dis ook hoe ek voel oor dinge soos rasisme en so is. Jy kan hierdie idees openlik ontmasker as hulle deel kan vorm van die openbare gespreksruim.
Ek het vir jou 'n paar van die vrae. So jy glo in vryheid van assosiasie, reg? Soos ek as wit persoon nie deel mag wees van die party nie, dan is ek nie vry om te assosieer met BLF nie.
Hulle is die private instansie. Dis soos reg van toegang
voorbou. As ek 'n wit party stig en sê whites only, dis okay met jou.
Dis nie
so jy is basies pro-apartheid.
O nee, nie hoor.
Maar jy verstaan dat die beginsel presies dieselfde is.
O nee, heeltemal.
Ek kan sê op grond van jou ras mag jy nie by die deur inkom nie.
Nee, apartheid.
Dis wat BLF gedoen het.
Apartheid is 'n staatsafgedwonge konsep. BLF is 'n private organisasie wat
deur die staat erken word en toegelaat word as 'n wettige deel van die openbare diskurs.
Net soos wat ek voel, jy mag die vryheid hê om nie vir 'n gay paar troukoek te bak as jy toegewyde Christen is nie. Dink ek jy reg van toegang tot enige organisasie geld vir politieke partye ook. Hulle is ook privaat instansies.
As groot verskil om te sê, ek het 'n aktiewe, jy weet, ek gaan nie noodwendig iemand toelaat om deel te neem aan my besigheid nie, en om aan die ander kant te sê, ek is openlik vir die belang van een groep, teen die belang van 'n ander groep, en mense van 'n sekere groep mag nie deel neem aan die openbare diskurs nie.
Maar Paulus, jy sien, die probleem is net
politieke
die staat,
is nie bakkerij
net
nie.
Net die staat kan hierdie afwesigheid van vryheid afdwing. Kom ons kyk na die essensie van wat hier gebeur het. Is die staat, die wetgewer en die howe, het besluit hier is 'n politieke partij in Suid-Afrika wat nie bestaansreg het nie. Wat keer hulle om daai kriteria uit te brei sodat hierdie eenvoudige een party kommunistiese marxistiese staat word?
Dis grondwetlike beginsels. Jy kan nie in Suid-Afrika sê dat mense van 'n sekere ras mag nie aan 'n organisasie
deelneem. En jy moet ook verstaan die implikasies hiervan. As hierdie party genoeg ondersteuning gekry het, sou die belastingbetalers hulle salarisse betaal het. Ek dink nie dit het
Maar hulle het nie genoeg steen gekry.
Nee, maar in teorie kon hulle
maar as in teorie jou verweer raak teen goeders, dan ek bedoel, dan gaan ons daarom ongelooflik baie goedjies kan verban. In teorie mag 'n hele rits kwessies dan nie gebeur nie. Kom ons wees heeltemal eerlik. Of die staat kan sê wat 'n politieke party mag bestaan of nie.
Ja, ons kan lankie oor praat. Dit is eenvoudig vir my, die grondwet is daar vir 'n rede en ons grondwetlike vryhede.
Ja, maar dis maar net wel, ek wil net miskien my woorde bietjie verander in terme van in teorie nie, hulle was baie na, wel, as jy hulle net hulle ondersteuning verdubbel, wat nie buite realiteit is nie, sou hulle nog steeds 'n sitplek gekry het in die parlement. Dit is nog steeds, dit beteken nie dat net omdat 'n party volgens iemand nie die moontlikheid het om 'n sitplek te wen nie, kan ons nou maar dit die grondwet ignoreer nie.
Nou, soos wat ek net al gesê het, ons kan hier oor praat. Nou, vir jou as luisteraar, as jy graag wil hê dat hierdie 'n gesprek is wat ons op politiek moet voer tydens 'n spesiale episode, laat weet ons gerus in die kommentaar afdeling. En tweedens, indien jy nog meer van die debatte tussen Paul en Herman wil hoor, wat al deur die jare plaasgevind het, gaan loer gerus op YouTube, waar daar talle universiteite debatte is, wat op video vasgevang is vir die nageslag om na te gaan luister, en self te besnyd waar jy precies oor hierdie en op hierdie vraag val.
Nou ja, soos Prins Harry se onskuld na afloop van Faf de Klerk se besoek, is hierdie episode ook nou vereers verby. Ons nooi jou as luisteraar uit homself bietjie te ontnonsens deur die gesprek voor te sit in die kommentaar afdeling. Ondersteun ons gerus op Patreon as jy ekstra geldjie het nou dat dit bonus tyd is, en dan kan ons vir ons 'n kamera koop en volgende jaar in beeld begin. Jy is ook welkom vir ons resensie te los met jou klagtes en gedagtes.